Ociluvialuvia cha tatu. Petulu okundila omanu. Espiritu likola lya suku lya kolondonge vimbo lyo Yerusalemu vofeka ya vayundeya. Koloneke vyacho vo Yerusalemu mwakala valwa vayundeya vatunda kolofeka vinyi vinyi. Ovo vavangula alimi anyi anyi. Espiritu likola lya kwatisa olondonge vya Yesu okupopya alimi yacho osi, ocho kuti omanu vosi vatela okuyeva lokukwata elomboloko lyondaka ya Yesu Kristu valimi avo mwele. Pwayo manu vamwe, vasima vati olondonge vya Yesu vya kolwa ovinyu. Kwenje umwe pokati kova apostolo, watu kwiwa Petulu, wavotoka, kumwelo apostolo vakwavo ekwila mosi. Eye wakundila owinyi. Kwenje wapopya hati. Alume ava kavakolwele ndechi wasimi. Petulu wavakundila ondaka iwa ya Yesu. Omanu valwa vatava kolondaka vya Petulu. Ovo vapapatisiwa ndondimbukiso yokuyeliswa kakandu. Vatambulavo espiritu likola. Kwenje vafetika okukwama onjila ya Yesu.